Šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt veselības ministri Ilze Viņķele no attīstībai paraskaidroja, šodien notiks vairākas tikšanās, kurās tiks analizēti nedēļas nogalē saņemties saslimstības ar COVID-19 dati, lai lēmtu par papildu ierobežojumiem vai piesardzības pasākumiem COVID-19 ierobežošanai.
Mums krīzes vadības sanāksme veselības ministrijā analizēs brīvdienu datus, būs veikta ļoti apjomīga, piemēram, testēšana Natālijas draudziņas gimnāzijā, un tad mēs esam atbilstoši viss. Jaunākajiem datiem tad piedāvāsim to papildus pasākumu klāstu. Vienu gan var teikt, gandrīz droši, ka masku valkāšana būs plašāka. Un tas, ko mēs redzam šobrīd, analizējot uzliesmojumu dabas, diemžēl tie darba kolektīvi.
Tāpat vairākās pašvaldībās, kurās konstatēti lielāki slimības uzliesmojumi, jau ar sestdienu spēkā stājušies lokāli ierobežojumi. Šodien ir pirmā darba diena jaunajā kārtībā un pašvaldības steigušas rīkot sanāksmes, lai spriestu, kā strādāt tālāk. Tā piemēram, Krāslavas novada domas vadītājs Gunārs Upenieks no Zaļo un Zemnieku savienības skaidro, novadā gatavojas plašai iekalu testēšanai. Tāpat klātienes mācībām pieņemts slēgt vienu novada skolu.
Šodien būs mums vēl ārkārtas domas sēde, kur, diemžēl, varavīksnes skolu mēs attālināti pilnā apmērā. Slēgsim siet. Tāds plus, kā netālu ir brīvlaiks. Es ceru, ka pa šo laiku kaut kas izmainīsies par iekalu testiem. Mēs skatāmies, protams, izglītības darbiniekus, visus uzņēmēju, kas mums ir interesējušies, prasījuši, nu, protams, atbildīgās struktūras, gan sociālajie dienesti, vērinties katrā ziņā cilvēki, kas strādā ar cilvēkiem.
COVID-19 izplatība viesus izmaiņas arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darbā ierobežota viesošanās pie pacientiem stāsta slimnīcas pārstāve Ilga Namniece.
No šodienas, gādājot par pacientu un personāla drošību COVID-19 epidēmijas apstākļos, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek strikti ierobežota pacientu apmeklēšana. Izņēmums, ja pacienta veselības stāvoklis ir smags vai kritisks, šos pacientus būs iespējams apmeklēt tikai vienai personai, iepriekš saskaņojot vizīti un apmeklējuma laikus.
Jāatgādina, ka arī šobrīd nedaudz palielināt piesardzības pasākumi COVID-19 ierobežošanai, piemēram, iekštelpās nodrīkst pulcēties 500, bet ārā 1000 cilvēku. Tāpat organizētos pasākumos jānodrošina fiksētas un personalizētas sēdvietas, naktsklubos aizliegts dejot, sabiedriskajā transportā jālieto sejas maskas un citi ierobežojumi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.